Keskiviikkona saa ensi iltansa Kansallisteatterin näytelmä 11 hetki. Teatteriesityksen roolihenkilöt ovat todellisen elämän suomalaisia poliittisia päättäjiä ja asiantuntijoita. Repliikit ovat näytelmän tekijöiden mukaan todellisesta elämästä. Tässä Kulttuuri Ykkösessä selvitetään, vaikuttaako tämän tyyppinen teatterin tekeminen todellisuuteen, yleisön poliittisiin mielipiteisiin. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Helsingin yliopistosta viestinnän professori Anu Kantola, tutkiva journalisti Jarno Liski suoraan Hämeenlinnasta sekä näytelmän 11 hetki käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen on myös Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Näin ennakossa tuon Esa Leskisen ohjaaman Kansallisteatterin 11 hetki näytelmän Sami Keski-Vähälä. Se herätti monta ajatusta, mutta tässä yksi kysymys. Haluatko vaikuttaa huhtikuun eduskuntavaaleihin?
No en halua vaikuttaa eduskuntavaaleihin. Et totta kai me lähtökohtaisesti on tiedetty, että on vaalit. Ja se on otettu huomioon sillä tavalla, että silloinhan ihmisiä tietenkin nämä asiat kiinnostaa. Mutta suurin osa esityksistähän on vasta niinku vaalien jälkeen. Että totta kai kun tämä on poliittinen esitys, tämä kertoo paljolti politiikasta ja talouspolitiikasta, niin siinä mielessä, että kaikki teatteri on poliittista, niin joo, jollain tavalla myöskin siinä pyritään johonkin vaikuttamaan, mutta ei se ole puoluepoliittista.
Mutta tulitko ajatelleeksi, että ehkä teette päivän politiikkaa?
No kyllä me sitä ajateltiin, mutta pyrittiin sitten kuitenkin siihen, että tässä ei nyt nosteta niin kuin tikunnokkaan esimerkiksi mitään puoluetta yksittäisesti, että nämä on nyt ehdottomasti ne pahikset ja nämä on ne hyvikset. Sillä tavalla ei ole ajateltu.
Katsotaan sitä, kun käydään näitä roolihenkilöitä läpi tuonnempana. Näytelmän alussa kuvataan tilannetta, jossa velkakello tikittää ja toukokuun lopulla 2015 Suomeen luodaan hallitusohjelmaa. Anu Kantola, olet nähnyt tämän 11 hetki näytelmän ja olet siinä mielessä ihanteellinen keskustelija, että olet tutkinut sekä valtaa että viestintää. Puhutaan vielä tuosta faktasta, fiktiosta ja journalismista todempana, mutta mitä itse ajattelet, vaikuttaako tai voiko tämä teatteriesitys vaikuttaa katsojien päätöksiin sitten huhtikuussa äänestyskopissa?
No kyllähän se voi vaikuttaa tietenkin, että kaikkihan voi vaikuttaa äänestäjien päätöksiin. Että mun mielestä tässä oli ihan kiinnostavaa se, että nykyään politiikkahan on tosi vaikeaa. Ja siellä on paljon tätä talousteoriaa ja myöskin niin kun luokkarakenne on murentunut, niin me ei oikein tiedetä, että mitä ne poliittiset aatteet on, että ne aatteet on vähän vanhentuneet. Että eletään vähän semmoisen sekaannuksen tilassa, että sen takia mun mielestä tämmöiset yritykset niin kun luoda sellaista uutta tulkintaa siitä, että mitenkä vaikka vuoden 2008 finanssikriisi näkyy Suomessa politiikassa, niin ne on aina ihan kannustettavia.
No miten arvioit tätä näytelmänä, teatterikokemuksena?
No mä nyt tietenkin tykkäsin, koska ne on asioita, joita mä oon tutkinut ja musta oli kiva, että ne oli saatu jollakin ihmeen konstilla sinne näyttämölle esille, että se on mun mielestä sillä tavalla hatunnoston arvoinen niin kuin yritys. Mutta tietenkin mä oon hyvin niin kuin jännä nähdä, että miten se sitten laajemmin otetaan vastaan, että kyllä mäkin parissa kohdassa jo putosin, että siellä luetaan ranskaksi Pikettiä, niin Thomas Pikettiä, niin siellä on aika se välillä vaativaa, mutta toisaalta ei se ollut kuin reilu pari tuntia ja kyllä se oli musta ihan viihdyttävä pari tuntia, että
niin. Näin. Piketty on siis tämä ranskalainen taloustieteilijä, joka kirjoitti tämän Pääoma 2000-luvulla kirjan. Vielä Anu Kantola sen verran, että onko tämä poliittinen kannanotto mielestäsi? Sanoit, että tuo ikään kuin uutta tulkintaa, mutta onko se poliittinen kannanotto?
No se on niinku tulkinta siitä, että mitä Suomessa tapahtui 2008 finanssikriisin jälkeen ja kyllähän silloin tietenkin voi ajatella, että en mä tiedä onko se kannanotto, että se on tulkinta siitä, mitä tapahtui, että meillä oli oikeistohallitus, joka teki leikkauspäätöksiä ja jätti joitakin asioita leikkaamatta, kuten yritystukia, että tietenkin se voi ajatella myöskin niin, että jos sä voi ajatella, että se on varmaan niin kuin tämmöinen vasemmistolainen tulkinta siitä, että mitä tapahtuu, mutta toisaalta myöskin niin en mä niin nähnyt siinä ihan hirveästi niin kuin virheitä sinänsä tai suoranaisia, niin kuin, että asiat olisi jotenkin vääristelty, että En mä tiedä. Mun mielestä Suomessa vähän niin kuin arastellaan aina sitä politiikkaa. Mm. Että politiikka on jotenkin kauhean pahaa ja ongelmallista, mutta mun mielestä niin kuin vaalien kannalta olisi itse asiassa ihan hyvä, että meillä olisi vähän kirkkaammin näkyvissä se, että mitä on eri vaihtoehdot ja niin olisi äänestäjien vähän helpompi äänestää ehkä.
Tämä on näytelmä trilogian toinen osa, tämä 11 hetki. Ensimmäinen osa oli Neljäs tie. Esa Leskisen ohjaama, hänen ja Sami Keskivähälän käsikirjoittama. Ja jo tuossa Neljäs tie-näytelmässä oli taustatekijöinä muun muassa Jari Hanska, mutta myös toimittaja Seppo Konttinen ja Antti Bäri. Ja siihen liittyen nyt täällä on myös tutkiva journalisti Jarno Liski. Suomessa on yllättävän vähän tällaisia pelottavia tutkivia journalisteja. Jarno Liski, taidat olla yksi sellainen. Olet tutkinut muun muassa pääministerin hämäriä kauppoja, verohallinto ja Yleisradion julkista kriisiä. Ja sitten viime vuoden lopulla Journalistiliitto myönsi sinulle sananvapauden miekkatunnustuksen. Kerro ihan aluksi, miten päädyit mukaan tällaiseen näytelmähankkeeseen?
Sami taisi soittaa ja kysyä mukaan tällaiseen hankkeeseen. Lienee niin, että Samille oli sitten joku suositellut minua. Tuskin oli ensimmäinen vaihtoehto.
No itse asiassa olit ensimmäinen, jolle soitettiin kyllä.
Okei. Okay. Ei viedä arvoa siinä mielessä. Et ole vielä ehtinyt, Jarno, nähdä esitystä, mutta luit käsikirjoituksia ja tiedät, mitä sitten siinä tapahtuu. Niin mitä sellaista käytännössä teit, joka nyt näkyy tässä näytelmässä?
Mä tein haastatteluja ja itse asiassa siellä saattaa olla jo mun niin kuin aikaisemmin julkaistuista jutuistakin jotakin teemoja esillä ja ehkä sitaattejakin käytetty.
Kerrotaan vielä nämä perusasiat. Näytelmä kuvaa siis nykyhallitusta ja Suomen talouspolitiikkaa. Ketkä täsmällisemmin ovat näytelmän pahiksi ja ketkä ovat sankareita?
No jos miten itse ajattelen tuon, niin mun mielestä pahiksia tuossa näytelmässä on kaikki, jotka väittävät, että meillä on vain yksi ainoa vaihtoehto harjoittaa talouspolitiikkaa. Se narratiivi tavallaan, mikä tuossa on alla, niin on se, että vaihtoehdoton politiikka on johtanut meidät sellaiseen pisteeseen, missä meidän resurssit ovat osoittautuneet rajalliseksi, mutta se vaihtoehdoton politiikka ei vieläkään tunnusta sitä, että me ollaan niin kuin vakavassa kriisissä just tästä resurssien riittävyyssyystä. Hyviksiä tuossa näytelmässä ei varsinaisesti ole sellaisia, että nyt sankari tulee ja menee kohti sitä. Toki siinä on jonkin verran semmoisia henkilöitä, jotka yrittää tehdä jotain tai on osallisia johonkin prosessiin, jotka on sitten niin kuin ikään kuin katsojan oppaana, että kuinka tämä tilanne on niin kuin edennyt.
Mikä Anu Kantolan tulkinta on, onko tässä pahiksi ja hyviksi, ja voiko tässä nähdä tällaista antagonismia?
No niin kyllähän se niin kuin kovaa kyytiä antaa Sipilän hallitukselle, että totta kai, mutta sitten mun mielestä siinä enemmän niin kuin välitty se nykypolitiikan tekemisen niin kuin dilemma, että kun meillä on tämä vapaasti liikkuvat markkinat ja avoimet markkinat globaalitaloudessa eletään, niin silloin joku finanssikriisi aika rajulla tavalla heijastuu ihan tämmöiseen arkiseen politiikkaan jokaisessa kansallisvaltiossa. Niin mä oon puhunut vähän tämmöisestä niin kuin poliittisten eliittien yksinäisyydestä, että nykyisin on aika vaikea olla myös poliittinen päättäjä, koska ne kädet on aika lyhyet vaikuttaa asioihin. Niin mun mielestä tässä nyt näkyy se, että on myös niin kuin vaikea hahmottaa, että missä mennään ja mitä tapahtuu. Ja sitten varsinkin Suomessa, kun meillä on niin paljon näitä puolueita, että meillä täytyy olla näitä laajoja koalitiohallituksia, niin siellä sitten täytyy keskenään sumplata ja koittaa löytää jotakin kompromissia. Että mun mielestä tämmöiset jännitteet näkyy siinä aika kauniisti. Ja mä en niin kuin sillä tavalla välttämättä nyt niin ajatellut, että pahiksia ja hyviksiä. Että enemmänkin se on semmoinen niin kuin diagnoosi siitä, että millaista se politiikan tekeminen nykyään tahtoo olla.
Sitten siinä on niin kuin semmoinen, jos ajattelee vielä, että mikä edustaa niin kuin jotenkin pahuutta, niin pahuutta edustaa mun mielestä se semmoinen ihmisarvoa halveksiva retoriikka. Ja sehän ei tunne puolueen rajoja. Ja sitä harjoittaa myös ihmiset, jotka eivät ole puoluepolitiikassa mukana, vaan talouden päättäjissä. Niin sitähän me siinä niin kuin kyllä jonkin verran kasataan. Siinä on tällaisia niin kuin ikään kuin leikkauksia siitä, että kuinka niin kuin eri yhteiskunnan toimialoilla olevat ihmiset harjoittaa sitä samaa ajattelua.
Itse tein vähän sellaisen tulkinnan, että vaikka tässä hallitus on porvarihallitus, niin siinä ei oikeastaan asteta edes sankariksi vasemmistopoliitikkoja, vaan pikemminkin asiantuntijoita. Että siellä näytelmän henkilögalleriassa ei edes ole juurikaan demareita. Paavo Arhimäki vilahtaa, mutta aika avuttomana. Eli tutkijoita ja tietäjiä arvostetaan. Tulkitsenko oikein?
Niin, joo, kyllä varmaan sen perusteella, mitä mä sitä luin, niin näin mä sitä tulkitsin kanssa. Ja tuohon äskeiseen olisin halunnut, niin siellä esiintyy myös toimittajia. Mä tunsin pienen syyllisyyden pistoksen siitä toimittajana, että liian harvoin tosiaan taidamme kysyä, että miksi ja miten niin näiden kaikista isompien kysymysten kohdalla.
Muun muassa Jan Hurri on yksi.
Niin no hän taitaa olla siellä kysymässä miksi ja miten niin, mutta tota noin muuten niin semmoisen niin kyseenalaistamattomuuden kritiikki nämä ehkä luen, että ehkä siinä pahiksia on siinä mielessä kaikki ne, jotka mukisematta nielee jonkun yhden totuuden.
No onko tässä jotain sellaista, että näytelmä yrittää sanoa katsojille, että lukekaa lehtiä, seuratkaa uutisia, olkaa valveutuneita?
Kyllä, siinä varmaan joku semmoinenkin on, vaikka tuonut ei silleen suoranaisesti mikään opetusnäytelmä olekaan, mutta nuo asiat on hirveän vaikeita ja niitä kirjoittaessa, kun on yrittänyt selvittää itselleen, niin se on tuntunut aika hankalalta myös sit se, että kun teatteriesitystä voi katsoa vain kerran yleensä ja katsojan pitäisi pystyä vastaanottamaan se kaikki niin kerralla, niin mä toivon, että se kysyy semmoisia kysymyksiä, että kun sieltä kävelee ulos, niin on jotain sellaisia ajatuksia, että tosta asiasta mä en ehkä tiedä tarpeeksi, että mun täytyy ottaa selvää.
Siellä omasta mielestäni se globaali talouskuvio oli kaikkein vaikein. Siinä putosin hetkeksi kärryltä. Mutta pureudutaan yhteen esimerkkiin, jota sinä olet, Jarno Liski, kaivellut. Nyt näinä päivinä poliittinen uutisointi käsittelee sotea kalkkiviivoilla ja siinä yhteydessä perustuslakivaliokunnan roolia. Ja tässä 11 hetki näytelmässä on yksi juonne, jota oikeusoppineet ja politiikan toimittajat ovat rumuttaneet tässä koko vaalikauden. Eli hallitus ei piittaa tarpeeksi perustuslaista eikä sen pykälistä, joiden mukaan valtion on taattava jokaiselle kansalaiselle säällinen elämä ja perusoikeudet. Jarno Liski, olet kuullut tämmöisiä nimettömänä pysyviä virkamiehiä. Mitä tiedät tästä asiasta?
No, joo, tätä taustatöitä tähän tehdessä tai taustakeskusteluita käydessä mulle itsellekin kirkastui tästä sellainen niin kuin pari asiaa, joista ensimmäinen oli ihmetys siitä, että miten hyökätään näitä perustuslakiasiantuntijoita vastaan. Ei siis niitä kansanedustajia, jotka siellä istuu asiantuntijoita kuultuaan päättämässä siitä perustuslain tulkinnasta ja mitä se sallii ja mitä se estää. Ja sitten tämä ajatus siitä, että se perustuslaki rajoittaa nyt kansanvaltaa tai sen ylikireä tulkinta, johon syypäinä ovat nämä asiantuntijat, niin se on niin kuin samaan aikaan samat henkilöt ei ainakaan tunnu esittävän sitä kritiikkiä, mitä tässä nämä nyt tulee mukavasti molemmat niin kuin samaan keskusteluun, että eihän se sen kummempaa ole tämä, niin kuin, kun valtiovarainministeriö huolehtii julkisen talouden kestävyydestä ja sitten näihin takerrutaan näihin VM:n ennusteisiin siitä, mitkä on ne rajat, millaisia lakeja me voidaan säätää, mihin meillä on varaa, niin ei se tunnu rajoittavan kansanvaltaa. Mä en sitten ihan ymmärrä sitä, että miten se perustuslaillisessa demokratiassa niin voidaan katsoa kansanvallan rajoittamiseksi, jos me olemme yhdessä päättäneet, että me tietyt oikeudet takaamme kaikille ihmisille ja niiden polkeminen, jos ei se sitten onnistukaan tosta vaan, niin ei kai se varsinaisesti ole kansanvallan rajoittamista. Kyllä me sitten voidaan säännetyillä säädöksillä muuttaa sitä perustuslakia, jos me yhtäkkiä päätämmekin, että me halutaan nyt luopua joistain näistä.
Anu Kantola nyökkää.
Niin, mä niin kuin mietin, että mun mielestä tässä on kyllä myös kyse niin kuin vasemmiston kriisistä, että tavallaan niin kuin se perinteinen demarivasemmisto on niin kuin tällä hetkellä mun mielestä kriisissä sillä tavalla, että se ei oikein kykene niin kuin sanomaan, että mitä politiikassa pitäisi tehdä. Ja sen seurauksena niin me keskustellaan, mun mielestä tämä perustuslakikeskustelu, niin se on tietenkin ihan okei.
Se on oire jostain.
Niin, että se on musta oire siitä, että ei ole semmoista vahvaa toisenlaista vasemmistolaista näkemystä, joka asetettaisiin sitten vastaan tälle tuota sote-hankkeelle. Ja sitten tavallaan niin kun joudutaan menemään näiden profien selän taakse. Ihan samanlainen juttu, että mennään sen EU-notifikaatiokeskustelun taakse. Että ne on vähän just enemmän oireita siitä, että semmoinen niin kun vasemmistolaisuus ehkä on niin kun projektina jotenkin kriisissä.
Varmaan kuulija miettii, että miten voi olla mahdollista, että jotain perustuslakivaliokuntaa ja perustuslakia käsitellään näytelmässä, mutta se on siis toteutettu sillä tavalla, että sieltä videotykillä nostetaan perustuslain ihan pari lausetta, jolloin se on ikään kuin omaksuttavissa katsojan sieltä penkiltä. Ja kaiken kaikkiaan tuossa näytelmässä ilmaistaan, että nykyhallituksen toimintatavat ovat poikkeukselliset, että päätöksiä ei tehdä yhtä avoimesti kuin valtioneuvostossa aiemmin, että virkamiehiä ja asiantuntijoita kuunnellaan vähemmän ja lobbareita enemmän. Onko tämä joku tendenssi myös, Anu Kantola?
On, että siis meillä on ajettu alas se komiteajärjestelmä, joka kuulostaa ihan kamalalta, että istu ne komiteat ja ne saattaa istua vuosikausia. Mutta se oli sillä tavalla avoin, että siinä nähtiin, että ketkä on niin kuin pöydän ympärillä ja sitten väännettiin. Mutta niin nyt kun se on käytännössä ajettu alas, niin meillä on tosi paljon tämmöistä harmaata vyöhykettä siellä vaikuttamisessa. Eli ennen kaikkea virkamiehiin otetaan suoraan yhteyttä lopparit ja erilaiset etujärjestöt ja siellä sitten puristetaan ja painetaan. Ja kun me puhutaan tosi paljon, että Suomi on hyvin avoin ja meillä on tämmöinen pohjoismainen avoimuus täällä, niin mun mielestä se ei enää pidä paikkaansa, että on hyvin paljon tämmöistä niin kuin kulisseissa tapahtuvaa vaikuttamista, joka tekee sitten myöskin näistä prosesseista tosi sekavia ja vaikea nähdä, että kuka haluaa ja mitä.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja tänään on aiheena ehkä yleisemmin poliittinen teatteri ja erityistapauksena Kansallisteatterin näytelmä 11 hetki. Studiossa viestinnän professori Anu Kantola tässä hetki sitten puhui sitten näytelmän käsikirjoittaja Sami Keskivähälle ja näytelmän tekoa avustanut journalisti Jarno Liski. Minä olen Jakke Holvas. Sami Keskivähälä, mistä tulee näytelmän nimi 11 hetki?
Se tulee siitä, että meillä oli haastateltavana sellainen ympäristöekonomisti kuin Paavo Järvensivu. Ja Paavo käytti tätä lausetta, että nyt on 11 hetki tehdä nämä asiat. Että jos me emme saa tehtyä näitä, niin sitten me ollaan todella suuressa pinteessä.
Mitä tapahtuu 12 hetkellä?
Sen kun tietäisi.
Eikö Paavo sanonut?
Kertonut.
Jotakin kamalaa, mutta ei kertonut mitään. Mutta kerro vielä, mikä oma motiivisi oli. Ehkä se käsikirjoittaa juuri tällainen esitys. Saamme keskivähällä.
No, oma motiivi oli hauskaa, kuten toi Anu tuossa totesi, että katsojan mielestä se niin kuin rakentaa sitä kertomusta siitä, että mitä finanssikriisin jälkeen tapahtui, niin se oli se motiivi, että pyrkiä kertomaan niin kuin erilaisia, vähän ehkäpä vaihtoehtoisia tulkintoja siitä, että mitä finanssikriisin jälkeen on tapahtunut. Et kun meillä kuitenkin on se hallitseva narratiivi, on se, että kaikki on hyvin, älkää huoliko, että lisäämme nyt työllisyyttä ja lisäämme kasvua, niin kaikki päättyy hyvin. Mm. Ja sitten meillä on kuitenkin paljon semmoisia merkkejä, että tämä tarina ei ehkä pidäkään paikkaansa. Niin me yritettiin löytää se, että mikä tarina on tämän niin kuin retoriikan alla, koska tämä retoriikkahan tavallaan on poliittinen ja ideologinen. Niin ja sen tarkoitus on niin kuin nimenomaan vaientaa ja estää havaitsemasta.
Eli tässä on siis paljolti kyse siitä, että millainen puhunta on päällä Suomessa.
Niin, me yritetään katsoa sen alle.
Ja sanotaan nyt sen verran vielä, että Paavo Järvensivu on siis tällainen degrowth-tutkija, eli tarkastelee taloutta siltä kannalta, että jospa se ei olisikaan loputonta kasvua. Ja todennäköisesti 12 hetki on sitten tämmöinen katastrofaalinen ilmastonmuutos, kun sitäkään ei huomioida. 11 hetki näytelmään lähes kaikki roolihenkilöt tällaista hassuttelevaa kassialmaa lukuun ottamatta ovat todellisia suomalaisia päättäjiä ja asiantuntijoita, joihin mennään kohta, mutta heidän suuhunsa on pantu repliikkejä. Tässä näytelmässä olevia roolihenkilöitä ovat muun muassa 3S, Juha Sipilä, Timo Soini, Alexander Stubb, mutta siellä on myös Juha Rehula, pankkiiri Björn Wahlroos, jota Evan Matti Apunen nuoleskelee siinä näytelmässä. Taloustieteen nobelisti Bengt Holmström, Suomen Pankin Erkki Liikanen, valtiosihteeri Martti Hetemäki, oikeustieteen professori Kaarlo Tuori, oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja niin edelleen. Siellä on myös ulkomaan eläviä, kuten tässä mainittiin, ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty. Anu Kantola, jäikö joku hahmo erityisesti mieleen?
No kyllä kai se Vesa Vierikon Björn Wahlroos, niin kuin naurattiin eniten, että se oli mun mielestä ihan hienosti vedetty tai hauska hahmo.
Ja se varmaan nauratti siitä syystä, että se oli ainoa, joka oikeastaan kunnolla imitoi nimenomaan tätä todellisen elämän vastinetta. Nämä muut eivät välttämättä tehneet sitä.
No joo, tai sanotaan, että parhaiten ehkä imitoi, että se... Mutta jotenkin Wahlroos on erittäin kiitollinen imitoitava myös, että hänhän on täysin poikkeuksellinen siinä, että hänellä on niin kuin erittäin hyvä supliikki ja komea tapa esiintyä, että siitä on helppo sitten tehdä sitä parodiaa.
Tuliko kenenkään kohdalla sellainen olo, että tätä en tiennyt tästä julkisuuden henkilöstä?
No se oli mun mielestä ihan kiinnostava tämä Emma Karin kertomus siitä, että mitenkä yritystuki työryhmä työskenteli, kun oli kova yritys päästä yritystuista eroon ja sitten se ei päässyt. Et mä en ollut sitä aikaisemmin nähnyt ja se oli mun mielestä ihan jäi mieleen.
Ja siinä sen työryhmän vetäjänä oli Mauri Pekkarinen. Oletko sinä tehnyt Jarno Liski taustatöitä tässä hommassa?
Itse asiassa tämä yritystukikuvion on tainnut Sami selvittää.
Joo. Meillä oli aika paljon semmoista, että kun tuossa oli periaatteessa kaikki maailman aiheet jotenkin, niin me jaettiin jonkin verran sitä, että kuka tutkii mitäkin ja kuka haastattelee minkäkin alueen, ettei tarvinnut tavallaan ottaa heti alkuunsa haltuun kaikkia asioita.
Mutta siis heidän kaikki repliikit, ovatko ne todellisia, Sami Keskivähällä?
On.
Ihan kaikki?
Joo, ihan kaikki kyllä, että ei ole kirjoitettu omasta hatusta yhtään mitään. Ja ne perustuu joko haastatteluihin tai sitten kirjallisissa lähteissä olleisiin sitaatteihin, mutta loppujen lopuksi pääasiassa haastatteluihin.
Hallitusohjelman tekeminen esitetään tässä näytelmässä, voisi sanoa, että tällaisena sisäsiittoisena leikkauskiimana, mutta hallitusohjelmasta päättäviä henkilöitä, niitä ei paljon personoida. Että kuitenkin talouspolitiikkaa toteutti valtiovarainministeriö, erityisesti Alexander Stubb ja sitten varsinkin hänen seuraajansa Petteri Orpo, mutta heidät jätetään vähän niin kuin rauhaan. Miksi?
No varmaan siksi, että kun me yritetään tavallaan kertoa sitä isoa tarinaa, niin me ei haluttu ruveta penkomaan ketään ihmistä sillä tavalla oikein perusteellisesti, koska sitten siinä niin helposti käy niin, että julkisuus kiinnostuu siitä, että nyt tätä ihmistä tässä erityisesti riepotellaan ja silloin me saatetaan niin kuin katsoa sen itse asian ohi. Tuohon samaan liittyy myös se, miksi kaikki näyttelijät ei näyttele niin kuin imitoivalla eleellä niitä henkilöitä, että me ei niin kuin yritetä huvittaa katsojaa sillä, että kylläpäs se nyt juuri tuollainenhan se on, vaan johdatetaan oikeasti kuuntelemaan, mitä se puhuu, että mikä se ajatus nyt tässä itse asiassa on.
Niin eihän sitä...
Jarno Liski.
Joo, piti sanoa, että eihän se ne leikkauslistat olisi varmaan ollut joka tapauksessa siellä ihan riippumatta, ketkä henkilöt siellä oli koska se viimeistään välittömästi sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö julkaisi silloin vaalien alla sen virkamiespuheenvuoronsa, niin puolueethan nosti entisestään leikkaustavoitteet. Demareilla oli silloin kovin Helsingin Sanomien haastattelussa. Demarit esitti niin kuin suurimman summan, että paljonko pitää julkista taloutta sopeuttaa. Että ei ole niin kuin, ei liene realistista ajatella, että se on nyt näistä henkilöistä kiinni, jotka siellä olivat. Heidän puolueessaan jotkut muut tai toisissa puolueissa jotkut toiset olisivat todennäköisesti ihan samalla tavalla. Ainakin olivat ennen vaaleja ilmoittaneet tekevänsä näin.
Anu Kantola.
Niin musta toi on tosi tärkeä tai hyvä pointsi, koska mua on vähän häirinnyt, kun on ollut tämmöisiä aikaisempia samantyyppisiä, että teatteria politiikasta ja sitten ne on ne ihmiset siellä ikään kuin siihen kritiikin kohteena, mutta mun mielestä tässä on kyse niin kuin isommista rakenteellisista kysymyksistä ja tavallaan, että kuka tahansa sinne joutuu, niin joutuu ikään kuin rattaaksi siihen systeemiin ja esimerkiksi Suomessa se valtiovarainministeriön rooli, niin sehän selittyy aika paljon siinä sillä, että kun meillä on niin laaja se koalitiohallitus ja sen täytyy löytää joku yhteinen linja, millä se pysyy kasassa, niin VM tekee ikään kuin sen likaisen työn ja lyö ne luvut pöytään ja sitten yleensä takoo ne vielä jokaiselle ministerille erikseen, että paljonko sun pitää leikata sieltä sun omasta rootelista, jolloin niin kuin valtiovarainministeriö niin kuin viran puolesta pitää kasassa näitä hallituksia. Ja siinä on niin kuin tämmöinen, verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa on ollut selkeät nämä blokit, jotka voi sitten tehdä aina omanlaistensa politiikkaa tai Isossa-Britanniassa, niin Suomessa on tämmöinen rakenteellinen juttu, että tarvitaan sinne usein se VM sitten pitämään sitä hommaa kasassa.
Jarno Liski.
Tämä tosiaan mulla oli se ajatus, joka nousi näitä keskustelua käydessä tai tehdessä esiin, että tosiaan mitä Anu tuossa aikaisemminkin jo viittasi siihen, että miten mennään perustuslakiproffien selän taakse, niin vähän siltä se tosiaan näyttää, että meillä poliitikot silloin, kun hyvinvointivaltiota jostain kulmasta halutaan purkaa, niin mennään VM:n selän taakse, että, ja sitten jos sitä jostain sivustalta pitää puolustaa, niin sitten perustuslakiproffien selän takaa, että kyllä tosiaan poliitikot vois astua ehkä selkeämmin esiin myös puhumaan siitä, mitkä heillä on ihan tämmöisiä niin kuin ideologisia, arvopohjaisia tavoitteita, että se ei olisi kaikki sitä samaa hyttöä, kaikkea hyvää kaikille, vaan eroja tosiasiassa on, niin olisi mukavaa, jos niitä voitaisiin puhua myös suoraan, eikä vaan sillä tavalla, että minkä asiantuntijan, minkä lausunnon, mitäkin osaa painotetaan.
Puhutaan nyt tästä yhdestä näytelmän isosta teemasta, eli vaihtoehdottomuudesta. Näytelmässä annetaan ymmärtää, siis tässä 11 hetki näytelmässä, että istuva hallitus esittää omat päätöksensä ainoana vastuullisena vaihtoehtona. Ja tässä tapauksessa leikkaukset, erityisesti koulutusleikkaukset ja sosiaali- ja muiden etuustukien indeksisäästöt ja niin edelleen. No, tämä istuva hallitus on porvarihallitus. Jos ajatellaan tällaista mitään muuta ei voi tehdä -retoriikkaa, niin voisiko samaa kuulla vasemmiston, vihreiden tai perussuomalaisten suunnalta? Onko se nyt tästä hallituksesta kiinni vai onko se kokonaan nykypolitiikan linja, että kukaan ei sano, että minä päätän tämän, ei tämä ole asiantuntijoista eikä virkamiehistä kiinni?
Niin, mä en tosiaan nähnyt näytelmää vielä, mutta käsikirjoitusta mä luin enemmänkin niin, että se ei ole suinkaan istuvan hallituksen syytä esittää tätä. Siinä ihan alkuvaiheessa näytetään, miten toimittajat ihan konkreettisesti esti puhumasta vaalitenteissä mistään muusta kuin leikkauksista. Ja että kyllä se niin kuin käsikirjoitus syyllistää ei suinkaan istuvaa hallitusta tästä vaihtoehdottomuudesta, vaan meitä niin kuin kaikkia tätä tapaa, jolla me keskustellaan, julkista keskustelua kaikkinensa, kaikkia, jotka siihen osallistuu.
Niin tässä siihen ehkä sisältyy se, kun nyt puhuttiin siitä, että kuinka paljon leikataan ja kuinka iso velka on, niin se on jotenkin sillai tuolla niin syvällä suomalaisten niin kuin ajatuksessa, että pitää säästää. Ja se ajatus siitä, että otettaisiin lainaa, jotta saadaan talous pyörimään, niin se on meillä jotenkin niin kuin tässä protestanttisessa, luterilaisessa köyhyyteen tottuneessa kulttuurissa niin kauhean väärä tai semmoinen vaikea. Että mä luulen, että se liittyy siihen, mutta tietenkin tässä on ollut niin kuin se Margaret Thatcherin politiikkahan oli jo silloin 70-luvun lopulta lähtien there is no alternative, se Tiina. Että tavallaan niin kuin on myös ollut se, että kun nämä hyvinvointivaltion etuudet on rakennettu, niin silloin meillä oli niin kuin mahdollisuutta rakentaa koko ajan uusia asioita. Mutta nyt me ollaan vähän semmoisessa tilanteessa, jossa suuret uudistukset on tehty ja silloin tavallaan pääsee niskan päälle sitten tämä tämmöinen leikkausajattelu, että me ei voida enää lisätä julkisen talouden suuruutta tai määrää ja ehkä sieltä tulee sitten tämä tämmöinen vaihtoehdoto, mutta mä sanoisin, että aina on vaihtoehtoja, että se olisi tosi tärkeää, että niitä pitäisi pitää esillä julkisessa ja poliittisessa keskustelussa.
Sitten tuli sellainen, niin sanoi Sami Keskivähälä.
Meillä on myös semmoinen, vähän semmoinen auki kirjoittamaton sääntö, että se lukee siellä VM-virkamiesraporteissa kyllä hyvin säännöllisesti, että veroja ei saa korottaa, koska sillä on työllisyysvaikutus. Ja kaikilla veroillahan ei voi mitenkään olla työllisyysvaikutusta, mutta se meidän keskustelu lähtee aina siitä pisteestä, että niin veroja ei sitten muuten koroteta, jolloin mitään muita vaihtoehtoja jää tasapainottaa taloutta kuin leikata tai ottaa lainaa, ei mitään.
Mennään kohta siihen näytelmässä esitettyyn vaihtoehtoon. Siellä nimittäin on sellainen, mutta sen verran vielä kysyn, että kun nyt kuitenkin on vaalit, demokraattisesti valtaan valitut päättävät, niin onko sillä sitten edes mitään väliä, että miten se poliittinen päätös tai hallitusohjelma perustellaan? Miten se perustellaan, kun se kuitenkin on päätös, se leikkaus?
No kyllä mun mielestä sillä on tosi iso väli, että millä tavalla politiikkaa perustellaan. Että sanotaan nyt vaikka esimerkiksi tämä aktivointimalli, että perustellaan uudistus, jossa leikataan työttömiltä ja sitten sanotaan heille, että tämä on niinku aktivointia, että tämä on jotenkin hyvä juttu. Niin se, on niinku, se ei ole niinku hyvä tapa perustella sitä ihmiselle, joka on työtön, että nyt sulta lähtee rahaa. Että tavallaan niinku, mun mielestä usein nykyään ajatellaan niin, että politiikassa ei voi sanoa mitään ikävää, ei voi odottaa ihmisiltä mitään, esimerkiksi verojen maksua. Mutta mä kyllä uskon siihen, että ihmiset on niin fiksuja, että niin, jos niille perustellaan, että nyt meidän täytyisi esimerkiksi nostaa veroa sen takia, että nämä vanhukset saadaan hoidettua, niin mä en usko, että ihmiset jättää, että siihen kaatuu se politiikka. Niin mun mielestä on tosi tärkeää, että niitä millä tavalla niitä asioita perustellaan ja millä tavalla ihmiset niin kuin saadaan mukaan yhteisiin projekteihin. Että tämähän on ihan henkimaailman hommaa tämä politiikka. Ja tavallaan kyse on siitä, että miten me niin kuin koetaan, että me ollaan tekemässä jotakin yhteistä ja tärkeää.
Jarno Liskinyökkää.
Joo, mä nyökyttelin. Mä oon tosiaan esimerkiksi verohallinnon hampaattomuudesta tällaiseen niin kuin kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvän niin kuin veronkierron puuttumisessa kirjoittanut monintuistakin juttua, ja sen kanssa toi resonoi, siis ei ole silloin mitään fiskaalista merkitystä valtion tulojen kannalta, se on melkein yhdentekevää, että mitä me nyt tehdään jonkun superrikkaiden veronkierrolle, mutta sen semmoisen niin kuin yhteisen projektin kannalta sillä on merkitystä, ei saisi niin kuin syntyä sellainen kuva, että toiset tekee mitä haluaa, toisten on pakko. Ja sama sen politiikan perustelun kanssa, kun kansanhan siellä pitäisi sitä valtaa käyttää edustajiensa kanssa, niin olisi se hyvä, että ne vähän ymmärtäisi, että miten nämä meidän edustajamme sitä valtaa käyttävät. Että kyllä ne totta kai sillä on aivan olennainen merkitys, että miten ne perustellaan ne tehdyt päätökset, koska me valitsemme päättäjät sinne tekemään niitä.
Itselleni tuli kyllä se vaikutelma, että valtiontalouden kannalta tällä veronkierrolla on valtava merkitys, että näin näytelmässä sanottiin. Että jos mennään nyt siihen vaihtoehtoon.
Tarkoitin tosiaan ihan, siis on, sillä on kokonaisuutena on, mutta sillä jollain yksittäisten vuorineuvoston Sveitsin tileillä, niin niillä ei ole.
Mutta sitten toinen asia on se, että kun lähdetään Caymansaarille pistämään valtavat kierrot. Näytelmissä esitettiin tosiaan, että toisin oltaisiin voitu tehdä 2015 säästöt ja suorastaan lisätulot valtion kassaan olisi saatu muun muassa veronkierron pysäyttämisellä, yritystukien vähentämisellä, ja siinä oli muitakin keinoja ja näytettiin semmoinen graafi. Anu Kantola, vakuuttiko tämä esitetty vaihtoehto?
No kyllä mä niin kuin niitä yritystukia erityisesti tässä on mietiskellyt, että tuossa nyt esitettiin luku, että ne on 8-9 miljardia. Ja niin kyllä se vähän on niin, että yrityksille menee tukea, että jos niille menee markka, niin terveydenhuoltoon menee 2 markkaa. Että se on niin kuin puolet esimerkiksi siitä, mitä me satsataan terveydenhuoltoon. Ja se on mun mielestä aika iso summa, kun ajatellaan, että me eletään markkinataloudessa ja taloustutkijat niin kuin huutaa, että ei voi olla tuettua liiketoimintaa markkinataloudessa, että se ei ole niin kuin tehokas tapa yrityksiä pistää pystyyn valtion rahoilla. Kyllä se mua niin kuin ihmetyttää, että niin iso summa sinne edelleenkin menee.
Sami Keskivähällä.
Niin, niihin liittyy aika jänniä lukuja niihin yritystukiin, että puolet yrittäjistähän on sitä mieltä, että ne pitäisi poistaa. Mm-hmm. Ja myös työ- ja elinkeinoministeriö on sitä mieltä, että ne on tehottomia. Et samaan aikaan me annetaan niin kuin suuryrityksille tukia, jotka he jakavat käytännössä osinkona eteenpäin, kun me sitten leikataan niin kuin kansaneläkeindeksiä vaikka, eli kaikkia etuuksia, jolloin on joku miljardin kustannusvaikutus Mutta kyllä ne, siellä on paljonkin semmoisia asioita, että jos niitä rupeaa tarkkaan katselemaan, niin ne kyllä mietityttää todella, että miten tämä voi olla näin. Ja sehän johtuu siitä, että meillä on päätöksenteossa mukana edunsaajia. Et sitä varten se yritystukikohtaus on siinä. Että olisihan se tietysti aika merkillistä, mikäli ne edunsaajat itse eivät ajaisi omaa etuaan siinä päätöksenteossa, kun ne ovat siinä mukana. Totta kai ne ajaa. Että se on musta niin kuin erittäin suuri rakenteellinen ongelma, että meillä on tällaista.
No kun tässä 11 hetki näytelmässä esitetään tällainen vaihtoehto, kuinka toisenlaista talouspolitiikkaa olisi voitu tehdä ja olisi tullut suorastaan valtiolle tuloja, niin mitä Sami Keskivähälä veikkaat, että tuleeko nyt ekonomistilta tylytystä, että jassoo siellä teatterimies tekee talousteoriaa?
Varmaan tulee, ja siis sen saman graafin olisi voinut tehdä tosi monella tavalla, että me vaan vähän niin kuin demonstratiivisesti leikittiin siinä sillä, että niin, jos lähtisi ajattelemaan tätä, mistä se koko näytös itse asiassa alkaa, kun Paavo Arhimäki sanoi, että täällä pitäisi olla myös saatava kello, niin me vähän leikittiin sillä saatava kellolla, että ei sitä summaa ole mitenkään lukittu.
Mutta jos keskustelua syntyy ja siellä joku Aki Kangasharju lähtee oikomaan teidän tulkintaan, niin oletteko Esa Leskisen kanssa valmiit leikkiin?
No joo, toki siis ne luvut on kyllä varmasti oikein. Että se, nehän on ideologisia valintoja kaikki.
Noiden mittaluokkien suhteuttaminen on aika hyödyllistä puuhaa, mitä liian vähän tehdään. Mä tässä, kun luin tuota käsistä, niin tuli jostain, niin kun, siis juuri tämä, mistä Anu puhutaan, että tämä velan pelko, kun miten paljon puhuttiin silloin 2015 vaalien alla, kellot tikitti, että 9000 euroa sekunnissa tai mitä minuutissa tulee lisää velkaa. Ja absoluuttisina velkasummina, mitkä ei tarkoita niin kuin yhtään mitään valtion velassa, että mitä se on absoluuttisesti, vaan se, että mitä se on suhteessa siis niin kuin talouteen ja näin, niin voi tarkoittaa. Mä vaan tuossa katsoin sitten, teknologiayhtiö Applella on kutakuinkin saman verran velkaa kuin Suomella, ja jos joku Applen osakkeenomistajista on kamalaan huolissaan siitä velkaosuudestaan, niin ei muuta kuin siirtää osakkeensa minulle, mä voin ottaa ne velat kantaakseni.
Näin sanoi toimittaja Jarno Liski. Muut keskustelijat täällä, viestinnän professori Anu Kantola ja 11 hetkinäytelmän käsikirjoittaja Sami Keskivähälä. Kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Jakki Holvas ja Kulttuuri Ykkönen on tosiaan Twitterissä tunnistella Kult Ykkönen. Yhdistoista hetki on siis näytelmätrilogian toinen osa. Ensimmäinen osa oli nimeltään Neljäs tie. Kun se tuli, niin Matti Apunen Helsingin Sanomissa ja Kustaa Hulkko Kanavalehdessä kritisoivat näytelmää sillä perusteella, että se esittäytyy tosiasioiden kertojana, mutta vääristää niitä ja vääristää historiaa. Vääristääkö tämä näytelmä tosiasioita ja historiaa? Mitä Anu Kantola sanot?
No mä nyt olen sen kertaalleen kattonut läpi muutama päivä sitten, mutta en mä mielestäni nyt nähnyt siellä hirveän, niin kuin, ei tökännyt mikään semmoinen, että toi nyt olisi ihan pielessä. Että kyllä se mun mielestä oli ihan, tietenkin okei, että se tapa, millä sä kerrot esimerkiksi sitä, että miten hallitus tekee näitä leikkauspäätöksiä, että onko ne nyt leikkauskiimassa siellä, niin se on sitten ehkä hiukan taiteellinen valinta jo. Että totta kai siinä on niin kuin tietyllä tavalla kerrottu se tarina ja näin. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin ne faktat ainakin siinä talouspolitiikan puolella niin oli ihan, näytti niin kuin uskottavilta.
Tässä tosiaan Susanna Koparisen eduskunta- ja valtuustonäytelmät 2008-2015 olivat lajityypiltään dokumenttiteatteria, jossa näytelmien repliikit oli otettu suoraan virallista asiakirjoista. Onko tämä muuten, Sami Keskivähälä, myös dokumenttiteatteria? Sanotteko ihan suoraan, että näin on
Esa Leskisen kanssa? Joo, kyllä se dokumenttiteatteria on, että tässä ei nyt ole eduskunnan pöytäkirjoja hirveästi, siellä on ihan vaan muutama pätkä eikä niin muutenkaan semmoista hirveästi julkisessa levityksessä olevaa niin kuin asiakirjaa, jota puhuttaisiin ääneen. Mutta kyllä se kaikki niin kuin dokumentteihin tavalla tai toisella perustuu.
No näytelmä on tietysti taidetta myös. Eli se menee fiktion piikkiin. Tässä on se jännä puoli. Jarno Liski, voisiko näytelmästä valittaa julkisen sananneuvoston, jos siinä esitetään epätosia väitteitä?
Ei, eihän siitä voi, että ei siinä mielessä ei näytelmät voi olla journalismia, mutta pitää muistaa, että ei ole myöskään vaikka tietokirjat, ei niistäkään voi kannella julkisen sanan neuvoston, riippumatta siitä, miten hyvin tai huonosti ne on tehty. Että ei se journalismia nyt ei voi olla. Sikäli kun mä muistan sitä keskustelua muun muassa Kustaa Hulkon kanavalehden artikkeli, niin siinä ajatuksena oli nimenomaan, että arvioidaanpa näitä nyt journalismina. Ja totta kai se on sitten eri asia teatteri niin kuin muotona, miten siinä asioita kerrotaan. Mutta ei sitä tarkoita tosiaan, etteikö kerrotut tapahtumat olisi oikeasti tapahtunut.
Niin se on jännä. Siinä on ikään kuin liikkumavapaus ja toisaalta puhutaan faktoista. Eikö siinä ole mitään sääntöjä?
On siinä semmoisia sääntöjä kyllä, että ole totuudellinen. Että se vaan oikeastaan semmoisia kohtauksia voi esittää sillä tavalla, että niissä on sitten suhteessa katsomoon niinku voimaa. Kaikki ei ole niistä välttämättä samaa mieltä, mutta se on täysin niinku eri asia.
Herättikö tämä fiktio ja faktan sekoittaminen Anu Kantolassa ajatuksia? Tai sanotaan näin, että se on fiktiivinen taidemuoto, mutta faktaa sisällä.
Niin, että mä kyllä ajattelen sitä taiteena, mä siis ajattelen sitä niinku myös niinku parodiana ja satiirina, että kyllä meillä täytyy nyt semmoista taidetta olla mahdollisuus tehdä. Ja sitten plussaa on se, jos siellä faktat vielä pitääkin. Mutta mä en katso tätä niinku journalismiksi. Mun mielestä kyllä nyt sivistyneessä länsimaassa vielä pitää pystyä parodiaa ja satiiria tekemään.
Voiko tällaista tulla kunnianloukkauksia?
Aika vaikeasti, mutta kai se nyt on tietysti jotenkin teoriassa mahdollista. Mä ehkä tuosta vielä tuosta niin kuin journalismin ja sit teatterin välisestä suhteesta, niin voisi sanoa sen, että teatterissahan on aina kysymys niin kuin mytologisesta ulottuvuudesta. Että se todellisuus, mistä niitä kaapataan, niitä sirusia ja dokumentteja siihen mytologiseen ulottuvuuteen, niin se on se teatterin ele. Että tuossa on tavallaan niin kuin sen alla on niin kuin myyttäjä siitä, että ihmisapinan pää hieman sekoaa, kun se tuota maan alta tulevasta mustasta kullasta saa kuvitelman, että tämä on kaikki minun ja talousjärjestelmäni ansiota. Ja sitten kun se musta kulta saakin aikaan hirveyksiä ympäristössä, niin sitten me yritetään niin pitkään kuin mahdollista niin lakasta se maton alle. Niin sehän on se suuri tarina tavallaan tuossa, minkä osainen toisi tuon.
Ja sen kohdalla voisit kysyä, että kumpi nyt kertoo niinku todempia totuuksia ja tärkeämpiä asioita, journalismi vai taide, siis ihan tästä yhteiskunnasta ja maailmasta, että ei, kyllä mä uskoisin, että huomattavasti paremman ja todenmukaisemman kuvan viime vuosista saa esimerkiksi tuon käsikirjoituksen lukemalla ja arvatenkin myös esityksen katsomalla, kun lukemalla vaikka minun juttuni siltä aikaväliltä, koska se keskittyy sellaisiin niin kuin nippeliasioihin vääjäämättä, ainakin sen tyylinen tutkiva journalismi, mitä minä teen, niin ei siinä mennä isoon kuvaan, vaan se on niin kuin, kuvakoko on eri, tai Sami, joo, tai joku sanoo, joo, tässä aivan oikein.
Se on, journalismin vahvuus on tietenkin sitten juuri se nippeli, mihin me ei niin kuin näyttämällä päästä, ja mitä nippelimmäksi menee, niin sen lähemmäksi totuuttahan tietysti saattaa mennä. Et kyllä meillä oli aika paljon tässäkin semmoista niin kuin todella yksityiskohtaista materiaalia, vaikka armahduslaista tai hallintarekisteristä tai jostain, niin niitähän ei tuossa esityksessä ole ollenkaan, koska teatterilla on tietenkin ne omat vaatimuksensa.
Oma kokemukseni tästä 11 hetkinäytelmästä oli se, että se on luento. 2 tuntia videotykillä esitettyjä tekstejä ja muun muassa hallitusohjelmasta nostoja ja jatkuvasti joku näyttelijöistä puhuu talouspolitiikkaa ja niin edelleen. Oletteko muut samaa mieltä? Miltä tuntuu?
No mä en ehkä, kun mä oon nähnyt oikeita luentoja, niin tämä ei mun mielestä ollut niinku sillain luento. Mutta siihen tietenkin, kyllä musta on niinku jännä kuulla sitten, että mitenkä ihmiset, jotka ei ole näitä asioita kauheasti harrastanut, niin ottaa tämän vastaan. Että varmasti voi valmistautua myös siihen, että on paljon ihmisiä, joilta tämä voi mennä ohi, tai ainakin merkittävä osa mennä ohi. Että siinä tuli niin paljon sitä asiaa, mutta mä niinku tykkäsin, koska nämä on asioita, joita mä oon harrastanut. Niin se oli musta niin kiva, mutta tässä voi olla tietenkin tosi monenlaisia vastaanottoja sitten.
Ja sanotakoon, että siinä on kyllä biisejä välissä varmaan, onko ne Sami mietitty hyvin tarkkaan, että nyt on pakko antaa kuulijan, katsoja vähän levähtää.
Kyllä siinä on kyllä sen musiikin tarkoitus on se, että välillä myös jotain muuta, ja sehän kuljettaa myös sitä tunnetta siinä. Että tuossa oli, jotkut aiheet oli, määrällinen elvytys on sellainen aihe, jota on erittäin vaikea saada näyttämöllistettyä, koska ei löydy sellaista henkilöä, joka olisi yrittänyt tehdä niin kuin jotain sen asian eteen tai sellaista. Kyllä meillä oli kaikenlaisia semmoisia, mäkin taisin kirjoittaa yhden semmoisen EKP:n kokouskohtauksen, koska heitähän on vain muistaakseni 6 ja heitä ei valita vaaleilla ja he päättävät koko Euroopan talouspolitiikan, mikä on aika mielenkiintoista, koska sen penkominen, että kuka heihin vaikuttaa, niin on hyvin vaikeaa. Mutta aika ei riitä näyttämällä kaikkeen, että näyttämä aika hupsahtaa hyvin nopeasti. Niin
se, kuulostaa siltä, että tämä on tehty kauan.
No 1,5 vuotta me kirjoitettiin ja samaan aikaan valmisteltiin sit sitä, että mitäs näyttämöllä sitten.
Jos palataan vielä tähän, että tässä on faktoja, niin sellainen juttu tuli mieleen, että kun aikoinaan Susanna Kuparinen teki näitä näytelmiä, niin että niissä ikään kuin näytelmä alkaa tai jatkuu sen näytelmän ulkopuolella, siis toisin sanoen, osa näytelmää on se, että ohjaajat puhuvat, että näytelmämme on faktaa haastatteluissa. Tai johdatteko pointin? Että sitä peliä aletaan pelaa jo ennen näytelmää tai sen jälkeen sitä pelataan, jolloin sillä tavalla saadaan ikään kuin painoa enemmän. Että tässä on tosiasioista kyse. Näin päättäjämme toimivat, tämä on totta. Että onhan se ihan eri asia kuin se, että 2 tyyppiä siellä näyttämöllä sanoo, että huomenna hän tulee ja tuijottaa horisonttiin. Vaan tästäkö tässä on kyse? Se siitä tekee uudenlaista ja erilaista.
Niin en mä oikeastaan, mä en edes kauheasti miettisi, että onko se, tai siinä mun mielestä niin kuin pudotaan siihen samaan niin kuin juttuun, että tämän täytyy olla totta tai ei, että on olemassa yksi totuus. Että mun mielestä tämä näytelmä ei niin kuin promoa semmoista ajatusta, että olisi olemassa yksi totuus, vaan se on ikään kuin tämmöinen ajatus siitä, että talouspolitiikkaa voi ajatella vähän eri tavalla myöskin, ja että siinä on, niin kuin että siinä on poliittisia mielipiteitä silloin, kun tehdään talouspolitiikkaa. Että se jäi jotenkin mulle siitä mieleen, ja se ei ole, mun mielestä silloin siinä ei ole kysymys siitä, että on olemassa yksi totuus, joka siinä esitetään.
Mutta siinä onkaan jotain sellaista, että jos se on kansallisteatteria suurella näyttämöllä ja tällaisella volyymilla nimekkäitä näyttelijöitä, siellä Jukka-Pekka Palo ja Antti Pääkköstä ja niin edelleen. Silloin tuntuu siltä niin, että tässä nyt sanotaan aika kunnolla. Jarno Liski.
Niin siitä totuudellisuudesta ja sen sanomisesta, että se on totta, niin piti sanoa, että eihän se, siis sen pitää olla, ja varmaan onkin kaikille teatterissa käyville, ainakin omalla rahallaan siellä käyville, selvää, että ei totuutta, todellisuutta voi sellaisena esittää missään, että ainahan se on valikointia ja niin edespäin, mutta tässä tosiaan kiinnitetään huomioon, että katsokaapas näitä, ajatelkaapas näitä asioita rinnakkain, ja ne asiat on totta, ne on oikeasti tapahtunut, ne on oikeasti sanottu ne lauseet. Mä en tiedä siitä, että onko sillä mikä vaikutus. Kyllähän parhaassa tapauksessa tietysti, jos se teatterin niin kuin esitys haluaa tehdä näkyväksi tällaisia asioita, niin se voi tapahtua myös sitä edeltävää ja sen jälkeen sen niin kuin julkisen keskustelun kautta. Että kyllähän tämä parhaassa tapauksessa niin kuin jatkuu tämä näytelmä sitten julkisuudessa niin, että näitä kysymyksiä esitetään. Katsotaan nyt vaalitentit ainakin innolla. Tuleeko velkakello kattoon vai puhutaanko vähän jostain muustakin?
Alkaa vähän kiertyä jo siihen niin, että yritetäänkö tällä näytelmällä vaikuttaa huhtikuun vaaleihin. Neljästi näytelmässä tausta, siis tässä aikaisemmassa teidän trilogiassa näytelmässä oli taustatyön tekijänä tosiaan eduskuntanäytelmästä tiedetty Susanna Kuparinen, siellä oli Jari Hanska ja muita, ja tässä 11 hetki näytelmässä toimittajan taustatöitä teit sinä, Jarno Liski. Olisitko jatkossa valmis vastaaviin hommiin?
Joo, kyllä. Mä tätä puntaroin silloin, kun tätä tarjottiin. Mulla oli just semmoinen niin kuin pieni pelko tuli siitä, että hetkinen, että mä niin kuin tekisin tavallaan kamaa, että annanko mä sitten jotenkin niin kuin leimani sille, että tämä on nyt minun journalismiani tuolla teatterilla. Ja, että mun niin kuin, mutta eihän se, siis ja nyt kun mä ton näen, niin kyllä mä ihan hyvillä mielin olisin senkin ottamassa nimiini, että näin tämän voi aivan hyvin kertoa tämän tarinan. Mutta sitten kun mä siinä siis työn otettua ja sen edetessä tajusin, että mitä mä siinä oikeastaan teen, että mä siis haastattelin ihmisiä ja kaivoin muuten materiaalia, niin ilman muuta tuommoista taustatoimittamista, niin ihan mielelläni tekisin. Mulle se oli uutta siinä mielessä, että mulla on asiakirja lähteet oikeastaan aina se ollut se pääpointti, niin mä suhtaudun tähän silläkin tavalla niin kuin innostuneesti, että kerrankin mä nyt voin vaan niin kuin soitella ja kysellä tyhmiä ihmisiltä asioista, joista mä en juurikaan tiedä.
Mitä Anu Kantola ajattelet, että kun journalisti saa uskottavuutensa faktojen kertojana, tuleeko tässä nyt Jarnolle vähän väärää mainetta?
No ei, siis mun mielestä siellä on paljon faktoja. Siis siinähän on käytetty näitä faktoja paljon siis materiaalina mun mielestä, niin tai niin kuin ne on siinä osa sitä, mutta tietenkin siinä on niin kuin paljon myös muuta, että täytyy vaikka Anna Karenina, että me luetaan se romaani, niin me ymmärretään, kuka on Anna Karenina, mutta jos me voitaisiin sanoa hänestä faktoja, että hän on 154 senttinen ja painaa 62 kiloa tai mitä onkaan, että tavallaan niin kuin, että kuitenkin sillä se romaani tuo siihen aika paljon lisää niihin faktoihin sitten, että ja nämä molemmat elementit mun mielestä siinä on mukana, eikä ne kumoa toisiaan.
Vielä lopuksi, mikä mielestänne, nyt kun tämä trilogian viimeinen osa on tekemättä, niin mikä on suuri yhteiskunnallinen aihe, joka ansaitsisi näytelmän? Kuka heittää? No, annetaan vähän vinkkiä sitten Samille. Että
no mä voin sanoa oman mielipiteeni siitä, että kyllä se on varmaan tämä resurssien niukkuus ja miten me siihen tartutaan, mitä tehdä tälle öljyn mustalle kiroukselle, miten, kun sehän on talouden kysymys kuitenkin, niin minkälaista talouspolitiikkaa voi tehdä niin, että me selvitään siitä.
Hei, kiitos teille kaikille. Tässä viimeisenä äänessä näytelmä käsikirjoittaja Sami Keskivähälä ja muut keskustelijat, journalisti Jarno Liski ja viestinnän professori Anu Kantola. Ja tämä lähetys laitetaan kohta Areenaan, josta se voi kuunnella tallenteena. Huomenna Kulttuuri Ykkönen pysyy näytelmäteemassa. Aiheena Juha Jokelan näytelmätrilogion päätösosa Esitystalous Radio. Ohjelma juontaa Pauliina Grym. Tämän lähetyksen tuotti Pekka Toikka. Avustajana toimi Tuuli Raento ja äänitarkkailija oli Susan Grönholm. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta.